Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Bugungi dasturimizda o'zbek boshqonachilar Toshkentdagi baptistlar cherkoviga qarashli 23 kitobni musodara qildi. Avstraliyada yashayotgan o'zbek muhojirlari o'zbek milliy maktabi tashkil qildilar. Amerika Qo'shma Shtatlari Shanxay hamkorlik tashkilotiga kirmoqchi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev mamlakat fuqaroligini olishni qiyinlashtiruvchi maxsus qaror qabul qildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
29-chi kuni Nashaf Osiyo futbol konfederatsiyasining kubogini yutdi. Lekin o'sha kuni Svitzermadagi birinchi odam shu futbolni ko'rolmadi.
Shuningdek, dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov Maykl Higginsni Irlandiya Respublikasi Prezidenti etib saylangani munosabati bilan tabrikladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan bayonotga ko'ra, Karimov o'z tabrigida Higginsning yangi lavozimda olib boradigan faoliyati O'zbekiston-Irlandiya munosabatlarini yanada mustahkamlash va rivojlantirishga umid bildirgan. Irlandiya hukumati 2009-yil sentyabrda AQShning Kubadagi Guantanamo qamoqxonasidan ozod qilingan ikki nafar o'zbekistonlik Oybek Jabborov va Kamoliddin Qosimbekovga boshpana bergan. Pekinda O'zbekiston va Xitoy o'rtasida hamkorlik bo'yicha hukumatlararo qo'mitaning ilk yig'ilishi bo'lib o'tdi. Regulum axborot agentligining xabar qilishicha, yig'ilish oxirida ikki tomonlama hamkorlikka oid qator hujjatlar imzolangan. O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri birinchi o'rinbosari Rustam Azimov va Xitoy Xalq Respublikasi Davlat kengashi a'zosi Men Xiaochu boshchiligidagi delegatsiyalar uchrashuvida savdo, iqtisodiy, investitsiya, energetika, madaniy, gumanitar, xavfsizlik, transport, ilm-fan, yuqori texnologiyalar, telekommunikatsiya, qishloq xo'jaligi, turizm va sport sohalarida hamkorlikni yanada Xitoy Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, mazkur uchrashuv O'zbekiston doirasida amalga oshgan. Toshkentdagi Xitoy elchixonasi ma'lumotlari o'rtasidagi savdo aylanmasi 2 milliard 480 million AQSh dollarini tashkil qilgan. Joriy yil birinchi yarmida esa ikki tomonlama savdo hajmi 6.5%ga ko'paygan. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi 31 oktyabr kuni Buxoro xalqaro aeroportining yangi terminalini ishga tushirdi. Aviakompaniya matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, yangi yo'lovchi terminalining qiymati 14 million 600 ming AQSh dollarini tashkil qilgan. Zamonaviy qulayliklarga ega bo'lgan terminal soatiga 400 nafar yo'lovchiga xizmat ko'rsatish imkoniyatiga ega ekani aytilmoqda. Shu kunga qadar Buxoro aeroporti soatiga 135 yo'lovchiga xizmat ko'rsatib kelgan. Regnum axborot agentligi xabariga ko'ra, 2011-yilning 9 oyi davomida 1914 ta samolyot Buxoro aeroportiga qo'ngan va undan havoga ko'tarilgan. Aeroport 74 ming yo'lovchiga xizmat ko'rsatgan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay va Pokiston prezidenti Osif Ali Zardori Istanbulda turkiyalik hamkasbi Abdulla Gul bilan uchrashdi. Ayni paytda Afg'oniston va Pokiston armiyasi qo'mondonlari o'rtasida maslahatlashuv bo'lib o'tdi. Mazkur uchrashuvlar Istanbulda 2 noyabr kuni Afg'onistonga bag'ishlangan xalqaro anjuman boshlanishi arafasida uyushtirildi. Afg'oniston rasmiylari Pokiston razvedka xizmatini toliblar jangarilarni qo'llab-quvvatlaganlikda ayblagan. Pokiston bu ayblovlarni rad qilib kelmoqda. Afg'onistonga bag'ishlangan xalqaro anjumanda Hindiston, Fransiya va Germaniya tashqi ishlar vazirlari shuningdek boshqa davlatlar vakillari ishtirok etishi kutilmoqda. O'tgan hafta axborot agentliklari Istanbul anjumanida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ishtirok etishi to'g'risida xabar tarqatgan edi. Biroq Istanbuldagi uchrashuvlarni bevosita kuzatayotgan ozodlik muxbiri Dorian Jones yig'ilishda O'zbekistonning Turkiyadagi elchisi ishtirok etayotganini aytdi.
Turkish Foreign Ministry press spokesman
Turkiya Tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili anjumanga O'zbekiston prezidenti kelmasligini, yig'ilishda faqat O'zbekistonning Turkiyadagi elchisi qatnashishini aytdi, dedi Ozodlik muxbiri Dorian Jones. Turkiyaning Erzurum aeroportida Qirg'izistonga qarashli samolyot Gruziyaning samolyoti bilan to'qnashib ketdi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, Qirg'iziston samolyoti qo'nayotgan paytda uchish yo'lagida turgan Gruziya samolyotiga tegib ketgan. Avariya paytida Gruziya samolyoti bortida odam bo'lmagan. Biroq samolyotga jiddiy shikast yetgan. Xabarlarga ko'ra, to'qnashuv qirg'izistonlik uchuvchi yo'l qo'ygan xatolik sababli ro'y bergan. Qirg'iziston va Gruziya samolyotlari Erzurumga kuchli zilziladan aziyat chekkan Van viloyati aholisiga yordam yuklari olib borgan. Hozir voqea joyida maxsus komissiya tekshiruv olib bormoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasida soliq idoralarining 9 oylik faoliyati yakuniga bag'ishlangan majlis bo'lib o'tdi. news.com axborot tahliliy sayti xabariga ko'ra, kengaytirilgan hay'at yig'ilishida o'z faoliyatida jiddiy kamchiliklarga yo'l qo'ygan 2 nafar rahbar lavozimidan ozod etilgan va 27 nafariga intizomiy jazo chorasi qo'llanilgan. Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmatiga ko'ra, yig'ilishda Vazirlar Mahkamasi 2011-yilda mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha belgilab bergan vazifalar ijrosi ko'rib chiqilgan. Qirg'izistonning yangi saylangan prezidenti Almazbek Atambayev AQShning Qirg'izistondagi harbiy bazasi mamlakat uchun xavf tug'dirishi sababli 2014-yilda yopilishi lozimligini bayon qildi. Yakshanba kungi prezident saylovida 60%dan ko'p ovoz olgan Atambayev ayni paytda Qirg'iziston Manas aeroportini 2014-yil o'rtasigacha AQSh harbiylariga ijaraga berish to'g'risidagi shartnomaga rioya qilishini urg'uladi. AQSh o'z harbiylarini Afg'onistonga tashlash va ularga zaruriy yuklarni yetkazishda 2001-yildan beri Manas aeroportidan foydalanib keladi. Rossiya ham Qirg'izistonda harbiy bazaga ega, biroq Atambayev Rossiya bazasi to'g'risida hech narsa demadi. Gretsiya bosh vaziri Georgios Papandreou moliyaviy yordam xususida Gretsiya va Yevropa ittifoqi o'rtasida erishilgan kelishuv bo'yicha referendum o'tkazilishini e'lon qildi. O'tgan hafta Yevro hududiga a'zo davlatlar rahbarlari Afina hukumatiga ko'rsatilayotgan yordam doirasida Gretsiyaga 130 milliard yevro miqdorida mablag' ajratish va bu mamlakat qarzlarining 50%dan voz kechishni o'z ichiga oluvchi rejani qabul qilgan edi. Papandreou Yevropa liderlari talab qilayotgan islohotlarni amalga oshirishda ko'proq siyosiy dastakka erishish uchun referendum o'tkazilishini bayon qildi. Bu shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar edi. O'zbekistonda va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealardan ham voqif bo'lishni istasangiz, Ozodlik radiosining internet saytiga kirib turing.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz esa botir.info proxy serveri orqali Ozodlik radiosining internet saytiga kirishlari mumkin. Bugungi eshitirishimizdagi asosiy mavzular. O'zbek boshqonachilari Toshkentdagi Baptistlar cherkoviga qarashli 23 kitobni musodara qildi. Toshkentdagi Alisher Navoiy san'at saroyida tantanali ravishda o'tkazilgan taqdimot marosimidan bir kun o'tib Nafs filmining kinoteatrlarda namoyish etilishi taqiqlandi. Avstraliyada yashayotgan o'zbek muhojirlari o'zbek milliy maktabi tashkil qildilar. AQSh Shanxay hamkorlik tashkilotiga kirmoqchi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga so'z beramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkentdagi Alisher Navoiy san'at saroyida tantanali ravishda o'tkazilgan taqdimot marosimidan bir kun o'tib Nafs filmining kinoteatrlarda namoyish etilishi taqiqlandi. Bu haqda sal keyinroq suhbatlashamiz. Hozir esa e'tiboringizni o'zbek boshxonachilarining Toshkentdagi Baptistlar cherkoviga qarashli 23 kitobni musodara qilgani haqidagi
Xabarga qaratmoqchiman. Forum 18 tashkiloti xabarda aytilishicha, O'zbekistonda nafaqat nasroniy, balki islom diniga oid kitoblar ham musodara qilinadi. Tashkilot tadqiqotlariga ko'ra, O'zbekiston bojxonachilari tomonidan musodara qilinayotgan diniy kitoblarning 80-90% islom diniga oid kitoblardir. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Mehribon tanishtiradi.
Toshkentdagi baptistlar cherkoviga xorijdan jo'natilgan rus tilidagi Iso Masih bizning nurimiz nomli 23 ta diniy kitob sentyabr oyining oxirida O'zbekiston bojxonasi tomonidan ushlandi. Cherkov xodimlaridan birining Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, ular 11 sentyabr kuni xorijdan kitob solib jo'natilgan posilkani bo'sh holda olishgan. Toshkentdagi Mirzo Ulug'bek tuman pochta bo'limi xodimlari kitoblar bojxonachilar tomonidan musodara qilinganini aytishgan. Ushbu vaziyatni o'rganayotgan din erkinligi masalalari bilan shug'ullanuvchi Forum 18 xalqaro tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha muharriri Felix Korliga ko'ra, O'zbekistonda xorijdan jo'natilgan kitob va jurnallarning musodara qilinishi odatiy holga aylangan.
Paranoia по поводу религиозной литературы, и да, это госцензура в это направление. И нам сказали...
O'zbekistonda diniy kitoblarga nisbatan asossiz shubha bor. Nafaqat nasroniylar, balki musulmonlarning diniy kitoblari ham davlat tomonidan senzura qilinadi. O'zbekiston bosh pochtasining xorijdan jo'natilgan kitoblarni musodara qilishi keyingi paytlarda ko'paygan. Toshkentdagi baptistlar cherkoviga jo'natilgan kitoblar ham noqonuniy deb topilib, bojxonachilar tomonidan musodara qilindi, deydi Felix Korli. O'zbekiston pochtasi xorijiy jo'natmalar bo'limi xodimining Ozodlikka aytishicha, ular xorijdan kelgan yuk jo'natmalarini maxsus tekshiruvdan o'tkazish va qonunda taqiqlangan kitoblar bo'lsa, tegishli tashkilotga xabar berish uchun mas'uldirlar. Forum 18 tashkilotining rasmiy sayti orqali e'lon qilinishicha, O'zbekistonda musodara qilinayotgan kitoblarning 80-90% islom diniga oid kitoblardir.
8 или 9 из каждых 10 книг, конфискованных книг, мусульманские. То есть это касается 7 религиозных...
Biz O'zbekiston bojxona qo'mitasiga rasman murojaat qilganimizda bojxona inspektori Dilshod Sodiqov bizga O'zbekistonda joriy yilning 1-yarmida musodara qilingan har 10 ta kitobdan 8 yoki 9 tasi islomiy kitoblar ekanini aytdi. Unga ko'ra, bu kitoblar O'zbekiston Diniy ishlar qo'mitasi tomonidan taqiqlangan. U xorijdan jo'natilgan har bir kitob ushbu qo'mitaga tahlil uchun jo'natilishi va ulardan olingan javobga tayanib xulosa chiqarilishini aytdi, dedi Ko. Xalqaro mutaxassis tadqiqotlariga ko'ra, juda ko'plab holatlarda kitoblar musodara qilingach, ularni jo'natgan xorijdagi manzilga yozma maktub ham yo'llanadi.
Это таможенная служба, которая писала, у нас есть только писем, которые разослали разным людям в России, в Казахстане.
Bu haqda bizda juda ko'plab ma'lumotlar bor. O'zbekiston kitoblarni musodara qilish bilan birgalikda kitobni jo'natgan xorijdagi tashkilot yoki shaxs nomiga xat yo'llab, bundan keyin O'zbekistonga bu kabi kitoblarni jo'natmaslikdan ogohlantiriladi, deydi Korli. O'zbekistonda bir yilda qancha kitob musodara qilinishi haqida aniq raqamlar mavjud emas. Forum 18 taxminlariga ko'ra, har yili taxminan 1000 ta kitob musodara qilinib, keyin yo'q qilinadi.
Конфискованная религиозная литература уничтожат. Это приказ судов.
Aniqlashimizcha, musodara qilingan barcha kitoblar keyin yo'q qilinadi. Bu haqda bizda aniq ma'lumotlar bor, dedi Felix Korli. O'tgan yili O'zbekiston Bibliya jamiyatiga qarashli Injil kitobining 2800 nusxasi ham musodara qilingan edi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Hurmat tinglovchi, endi O'zbekistondan tashqarida yashayotgan o'zbeklar hayotiga oid lavhaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Avstraliyada yashayotgan o'zbek muhojirlari o'zbek milliy maktabi tashkil qildilar. 5 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalar o'qiyotgan ushbu maktabda O'zbekistondan keltirilgan kitoblar yordamida ta'lim berilmoqda. Avstraliyadagi o'zbek muhojirlariga ko'ra, o'z farzandlarining ona tilini, o'zbek milliy qadriyatlarini unutmasliklari uchun ana shunday maktab tashkil qilingan. Mavzuga oid tafsilotlar bilan mikrofon oldida yana Mehribon.
Asosan andijonlik qochqinlardan iborat bo'lgan Avstraliyada yashayotgan o'zbek muhojirlari tomonidan tashkil qilingan o'zbek milliy maktabida ayni paytda 25 bola tahsil olmoqda. Yaqin kelajakda o'quvchilar soni 50 nafarga yetishi kutilmoqda. Andijonda o'qituvchilik bilan shug'ullangan bugungi kunda Avstraliyada yashayotgan Rano Rajabova maktabda boshlang'ich sinf o'quvchilariga dars beryapti.
5 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalarimiz bor. Shularni 3 guruhga bo'lganmiz. Va mana shu 3 guruhda o'zimiz plan asosida shuni amalga oshiryapmiz hozirgi kunda. O'zbekistonda boyliklari haqida, masalan, madidi yer qazilmalari, umuman O'zbekistonda ketayotgan katta yutuqlar, hammalaridan xabardor qilib turishga harakat qilamizda.
Rano Rajabovaga ko'ra, maktabning ochilishi o'zbek ota-onalari tashabbusi bilan amalga oshirilgan.
Ko'p ota-onalar takliflariga binoan shu yerda kelgan shu davlat xodimlariga murojaat qilgan holatda bu yerda har bir yerda juda 200 dan oshiq millatlar borligi uchun bu yerda shunaqa bir yordam beradigan nimalar bor ekan, o'sha bir boradigan joylar borganimizdan keyin shular bizga nima yordamlar kerak deydi. Shular bilan birgalikda mana shu bizga yordam berishdi. Biz o'zimizni o'zbek milliy maktabimizni ochishga muvaffaq bo'ldik va bu yerda hozir yutuqlarimiz ancha-muncha ko'rinyapti. Hozmoz farzandlarimizda ham kitoblarimiz ko'plari ota-onalarimiz yordam berishdi. Qolaversa do'stlarimiz yordam bergan holatda O'zbekistondan shu o'quv qurollarini olib keldik, muvaffaq bo'ldik olib kelishga.
O'zbek milliy maktabida bir o'g'li o'qiyotgan Ravshanbek Vahobovga ko'ra, kelajakda o'z farzandining ona tilini va milliy qadriyatlarni unutmasligi uchun maktabning yordami katta bo'lishiga umid bog'laydi.
Shunchalik foydasi katta ekan, buni daje biz boshlayotgan mahallamizda buni qanchalik foydaliligini shunchalik chuqur yetib tushunib yetmadik-da, chunki mana bu hayotda har xil voqealarini ko'rasiz ekan. Chunki bu yerda bizdan oldinga kelgan oilalar bor, u ancha oldinga kelgan. Shularni mana oilalari tilini, shu bolalari tilini kategorichiski 95% yo'qotib qo'ygan. Biz birinchi navbatda shuni oldini olish nimasi bo'ldi. Shu bolalarda o'zbek milliy tilini yo'qotmaslik. Undan tashqari har xil o'zimizni mana odobnoma darslari bor, mana o'zbekchilik, milliy urf-odatlar, shu haqda alohida dars beradigan odamlar bor. Endi uni foyda tomoni qada, nimada desiz, albatta bir kun mana kuni kelib vatanga borib qaytib boramiz, boshqa bo'lamiz. Bolalarimizni yetalab borganda o'zimiz ham uyatib qolmaslik, borsak misoli o'g'limiz inglizcha gaplashtirsa, kimgadir bilmayman qanaqa, lekin biz uchun juda og'irda bu narsa. Asosiy bo'lmoq tilini yo'qotib qo'ymaslik. Millliylik, ya'ni O'zbekiston haqida ma'lumotlar, O'zbekiston haqida tarix nimalarni bilish, shu narsalarni bilish kerakligi uchun bek adabiyoti, O'zbekiston tarixi, shu narsalar to'g'risida ma'lumot ko'proq berish bolalarga.
Avstraliyada yashayotgan o'zbek muhojirlari o'zbek milliy maktabi tashkil qildilar. 5 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalar o'qiyotgan ushbu maktabda O'zbekistondan keltirilgan kitoblar yordamida ta'lim berilmoqda. Ana shaxtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda, hurmatli tinglovchi. Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz O'zbekistondagi ijtimoiy muammolar hamda mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari yo'l azobi, go'r azobi haqida gapirdilar. Jarqo'rg'onda paxta xirmoniga o't ketdi, deydi Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida yashovchi O'ral aka. Tinglovchi fikricha, bu yil paxta terimida qo'shib yozish holatlari juda ko'p bo'lgan va paxta qabul qilish punktiga o't ketgani ham bejiz bo'lmasa kerak.
Anavi Jarqo'nda paxta zavodida yong'in bo'lgan 20-oktyabr kuni. Soat 1:00 kunduzi. Kechasi 3:00 davom etgan. Katta miqdorda birinchi sort paxta yonib ketgan. Bu ular anavi qo'yyaptiki, transformatordan o'tib ketgan deb. Faktiskini bunday surishtirib ko'rganda transformator ishlamagan. Ishlamagan bo'lganda. Faktiskini mana shu kamomat yopish uchun qilingan bir qasddan qilingan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bir obyekt qilin, prezident eshitsin. Qarni eshitsin bilmi?
Qancha paxta yonib ketgan endi bu
taxmin? Juda katta miqdorda paxta. Nima edi? Aytmaydi ular. Bu yerda 1000 tonna yaqin paxta bo'lganda, shundan kunduz soat 1:00 boshlangan bo'lsa fajar, kechasi 3:00 davom etgan. Soat 3:00 qaytdi fajarning mashinalarida. Shunda ancha narsa yonib ketgan. Bular bizni dashiryapti. Prezidentga buni yetkazmaydi ular. Bu yerda mafiya ishlayaptilar.
Deydi Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanidan qo'ng'iroq qilgan O'ral aka. Vatanparvarlik bunday bo'lmaydi, dedi Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan 65 yoshli Ro'zimurod bobo. Tinglovchi Nasaf futbol jamoasining o'yinini chiroqchiliklar intiqlik bilan kutgani, biroq o'sha kuni tumandagi qishloqlarning barchasi elektr energiyasidan uzib qo'yilganini aytdi.
Mana 29-chi kuni butun Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan bitta voqea ro'y berdi, bilasiz. Nasaf Osiyo futbol konfederatsiyasining kubogini yutdi. Ana o'sha kuni shuncha mana 30 million deb ayuhanna saladi millatimiz. Shuncha bo'ldi. O'zbekiston aholisi shuncha bo'ldi deb. Lekin o'sha kuni svet bermadi aka. Birinta odam qishloq joylarda bizni mana shu Chiroqchi tumanimizda shu futbolni ko'ra olmadi.
Sizlar rosa kutganmidilaring? Rosa kutganmidilaring bu o'yinda?
Endi kim gapmi, odamlar, ayollar, kelinlar, bolalar, ey xudoyjon, nima bo'lsa nasab yutsin, O'zbekistonni tarixiga bir yangi sahifa ochsin deb kutib intiq bo'lib turuvdi. Ana o'sha kuni yonmadi, ertangi kuni yonmadi, ikki marta, uch marta qaytarib berdik-da ko'rilganimiz yo'q boshqa joylarda. Bu endi vatanparvarlik bunday bo'lmaydi-da, Qadir Bunjon. Bir vatanparvar deganda bir xalqni ham o'ylash kerak, odamlarni bir qiziqishi, ishtiyoqi juda xunuk ish bo'ldi. Qo'ng'iroq qildi. Qarshidan bermayapsiz dedi. Markazda yonib turdi. Lekin men mana qishloqlarni bir aytib o'tay. Xalqobod, Qora Telpak, Chilchivut, Xo'jaqo'rg'on, Qahramon, Dashuvada, Bo'yrachi, Paxtakor qishloqlarida svet bo'lmadi, sadir bilgan.
Svet doim bo'lmayaptimi o'zi?
Svetni endi qo'yavering, men yana bir narsani aytay sizga. Bir 5-6 kun bo'ldi, bir nazoratchi degan yigit kelib, bular bir narsani o'ylab topishganda, kelib mana yuqori kuchlanishga ega bo'lgan stolbadan bir razdirizilgan joyi bor. Transformatorni oldi, pastdan turib, burab oshar, uchib yopatgan. O'shaning ustidan uzib ketayotgan odat chiqargan sadir bunga. Ana endi odamlarga borsak, 200 kilovatdan kirim qilasan, to'lov qilasan, tili yoqamiz. Men 23 kilovat svet yoqibman ikki oyda. Afsona degan bunaqa bo'lgan emas-ku. Buni qanaqa qilib 200 kilovat to'layman?
Yo'q narsaga.
Qo'shmaymiz deb. Yo'q narsaga. Buni halvani hokim yeb kaltaydi, yetim yemaslik kerak-da. Buni 50 ta 40 ta restoranlar, katta-katta magazinlar, to'yxonalar ishlatib yotdi bularni hammasini mehmon qilib, elektrostansiyalar mehmon qilib. Ulardan pul chiqmaydi. Endi egasi bor yurtning ertasi bor dedi, biz ertasi boriga ham egasi borligiga ham ishonolmay qoldik-ku. Xalqni hiqildog'iga kiryapti o'zi, shu boyagi arab bahori deganday, bu o'zi asossa kelyaptimi deymanda. Nega endi faqat markazga yoqadi-yu, rayon markaziga? U yerda chunki prokuror yashaydi, sud yashaydi, militsiya yashaydi.
Egasi bor yurtning ertasiga ham egasiga ham biz ishonmay qoldik, deydi Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan 65 yoshli Ro'zimurod bobo.
Dunyoning manzili makonlarida qutma qut bolsa tuttasi xordu vaqil bu diyarın qurbanlariga egasi bor yurtning ertasi bordi egasi bor
egasi bor yurtning ertasi borligiga aslida farg'onalik bo'lgan mehnat muhojiri Abdullo ham ishonmaydi. U hozir Moskvada ishlaydi. Abdullo Qozog'iston boshqonachilarining g'ayriqonuniy harakatlaridan shikoyat qilar ekan. Ular ayniqsa o'zbekistonlik yo'lovchilarning kuni joniga qo'ymayotgani hamda ularni talayotgani haqida gapiradi va bu o'zbeklarni egasi bormi deb murojaat qiladi.
Mana shu O'zbekistondan Rossiyaga kelayotgan paytda Qozog'istonni tanoyinisida juda bir xor qilishadi biz o'zbeklarimiz. Shunchalik bir iymonsizlar shunaqa joyda turarmikin deymanda. Hatto urib men bilan kelayotgan bolalarni ham urib pullarini olib tanoyinida buni biron chorasi bormikin deb turibman murojaat qildim. Hech qanaqa rezultat chiqmadi-da.
Bu Qozog'iston boshqonachilarimi?
Qozog'istonda mana shu O'zbekistondan Qozog'istonga o'taydigan tamoyinisi.
Yo, masalan, nima qanday yo qanday xo'rlashadi? Nima?
Tamoyinida masalan siz O'zbekistondan o'tdingiz, Qozog'istonga o'tdingiz, Qozog'istonda sizni pasportingiz tekshiradi. Pasport tekshirayotgan mahalda sizdan pul tribut qiladi. Mana shuncha pul berasan deydi. A Moskvaga ishga kelaydigan bolalarda qanaqasiga pul bo'ladi?
Ochiq oydinlikda.
Ha, tamoyinida. U boyvachalar kelmaydi. Birinchisini keladiganlar menga o'xshagan bir kambag'allar keladi. Boyvachalar kelmaydi. Kelsa ham oddiy qilgan keladi, samolyotda keladi, poyezdda kelmaydi, kim bo'ldi, plus kartada kelmaydi. A shu men ketayotganimda ham, kelayotganimda ham poyezdda kelib yuraman. O'tgan safar ketayotgan paytimda men o'zimni ham urishdi, pullarimni olishdi. Podarkalar olgandi, podarkalarni oldi. Ularni yelkasida pagoni bor, qo'l ko'tarib bo'lmaydi.
Sen murojaat qildim deyapsiz, qayerga murojaat qildingiz?
Men posolstvoga telefon qildim. O'zbek posolstvosiga telefon qilib shu narsani ko'tardim. To'g'risi hech qanaqa rezultat chiqmadi. Keyin provodniklar 1000 so'mdan pul oladi, 1000 rubldan pul oladi. Atvichat qilamiz deyishadi. Lekin atvichat qilish degan masalaga kelganda hech narsa qilisha olmaydi. Ularga ham hech narsa deyolmaysiz. Agar bitta gapni gapirsangiz, yanagi tamoyinisiga borganda, mana uni sipalab qo'y deydi. Xullas, kalom haqiqat yo'q shekilli deyman-da. Haqiqat shu go'rda shekilli yo'q.
Deydi sirdaryolik mehnat muhojiri Abdullo. Svetlana Ortiqovaga savolim bor, deydi Sirdaryo viloyatining Guliston tumanida istiqomat qiladigan 67 yoshli G'ani bobo O'zbekiston Oliy Majlisining Oliy Majlisi Senatining sud va qonunchilik masalalari bo'yicha qo'mitasi rahbari Svetlana Ortiqovaga murojaat qilar ekan.
Terimachalaringiz haqida boyagi aytgan kamchiliklar hammasi bizda ham bor, uni gapiraverishdan foydasi yo'q. Hali gazmi, svetmi, boshqami bilasiz endi buni. Men gapirgan bilan baribir piyog'i bo'lmagandan keyin, tagi bo'lmagandan keyin baribir bo'lmaydi. Keyin mana bu Svetlana Ortiqovamidi, ko'p gaplarga chiqardi sizga. Televizordan ham chiqadi, inson huquqlari boshqa masalasida. Jinoyat jazosiz qolmaydi degan gaplari bor. Shu odamga meni nomimdan savol berib qo'ysangiz. Masalan, meni farzandim 10 yil bo'ldi Rossiyada. Xo'p, universitet tugatgan ekonomikani. Kontraktda o'qigan. Necha yillab ish izladi, o'zini specialisti bo'yicha topolmadi. Iloji yo'q, o'rsi mardikarchiligini qilyapti. Ana endi menda bitta savol. Bu universitet nima uchun kontraktga tayyorlaydi farzand odam kerak bo'lmasa ishga? Mendan shuncha pulni oladi, qaytarib olsam bo'lamaydi o'shani. sotga berib universitetni misol. Yoki ertaga u 10 yil vaqtda yurdi. Bu balani pensiyasi ishtasi nima bo'ladi? Buni kim javob beradi? Ana shunaqa savollar juda ko'p.
Yaxshi. Savolingizni efir orqali beramiz Svetlana Ortiqovaga.
Deydi, Sadaryo viloyatining Guliston tumanida istiqomat qiladigan 67 yoshli G'ani bobo. Hurmatli tinglovchi, agar sizdan bir fikrlar bo'lsa, mulohazalar bo'lsa yoki biror voqea hodisalar haqida xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat Ozodlikka qo'ng'iroq qiling va eslatib o'tamiz. Siz bildirgan fikrlar bu sizlarning shaxsiy fikrlaringiz va bu fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlik to'qinlarida siz shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Afg'oniston va Pokiston prezidentlari Turkiyada uchrashdi. Islom Karimov Irlandiya prezidentiga tabrik yo'lladi. Pekinda O'zbekiston-Xitoy delegatsiyalari uchrashdi. Qirg'izistonda yangi saylangan prezident Atambayev AQSh bazasi Qirg'izistonga xavf tug'diradi deb aytdi. Turkiyada Qirg'iziston va Gruziya samolyotlari to'qnashib ketdi. Gretsiyada islohotlar bo'yicha referendum o'tkazildi. Buxoro aeroportida yangi terminal ishga tushdi. Ozodlik to'qinlarida eshittirishimizni davom ettiramiz. O'zbekiston harbiy apellyatsiya sudi Oksuzgold shirkatining sobiq injeneri Said Ashurovga chiqarilgan hukmni o'z kuchida qoldirdi. Tojikiston fuqarosi Ashurov Britaniya foydasiga josuslikda aybdor deb topilib, shu yilning avgustida 12 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. O'zbekiston rasmiylari tomonidan mulki tortib olingan Britaniyaning Oksuzgold shirkatida injener-texnolog lavozimida ishlab kelgan Oksuzgold Amantay Tau Gold Fils qo'shma korxonasining 50%iga egalik qilib kelgan. Ayni mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Farrux Yusufiy.
Josuslikda ayblanib 12 yilga qamoqqa tashlangan Said Ashurovning apellyatsiya arizasini harbiy sud dushanba kuni ko'rib chiqib qaror chiqardi. O'zbekiston hukumati Oksuzgold shirkatini shartnoma talablarini buzganlik, soliqdan bo'yin tovlaganlik, qonunga zid tarzda offshor bank hisoblaridan foydalanganlikda ayblab, inglizlarni qo'shma korxona faoliyatidan chetlashtirgan. Oksuzgold manfaatlarini himoya qilayotgan va vujudga kelgan vaziyatda O'zbekiston hukumatini xalqaro arbitraj sudiga bergan Amsterdam and Perov advokatlik firmasi xo'jayini Robert Amsterdam Ozodlik bilan suhbatda Said Ashurovga chiqarilgan hukm avtoritar davlatning sud tizimini mutlaq nazorat qilishi natijasidir deya baholadi.
Look, this is another result of an executive UKASH.
Bu sud tizimini nazorat qiladigan avtoritar hukumatning buyrug'iga ko'ra chiqarilgan navbatdagi hukmdir. Biz Ashurovning salomatligi yomonligi bois sud muruvvat ko'rsatadi deya umid qilayotgan edik, lekin bunday bo'lmadi, deydi advokat. Mahbuslarga nisbatan noinsoniy munosabati bilan dovrug'i chiqqan O'zbekiston qamog'ida Said Ashurov qiynoqqa solingani to'g'risida ma'lumotlar bo'lmasa-da, deya davom etadi advokat Amsterdam. O'zbekistondagi davlatda hibs bo'lishning o'zi har qanday qiynoqdan battardir.
His health has been severely compromised because
U qamoqqa olinganidan beri salomatligiga jiddiy putur yetkazildi. Avvalgi kasallarini hisobga olmaganda ham O'zbekistondagi qamoqxonalar o'zini sanitariya va gigiyena jihatidan o'ta ayanchli ahvolda ekani bilan tanilgan va odam salomatligi uchun o'ta xavflidir, dedi Robert Amsterdam. Uning aytishicha, Amsterdam & Perov firmasiga O'zbekiston hududida Said Ashurovni himoya qilish imkoni berilmagani bois bu ish bilan mahalliy advokat shug'ullangan. Lekin Amsterdam & Perov shirkati vakillariga na Ashurov va na bu advokat bilan muloqotga kirishish imkoni berilmoqda. Britaniya foydasiga josuslikda ayblanib qamoqqa tashlangan sobiq bosh injener Said Ashurov o'ziga qo'yilgan ayblovlarni inkor qilib keladi. Robert Amsterdam Ashurovning hayoti xavf ostida ekanini aytar ekan, uni ozod etish urinishlarida ko'maklashayotgani Britaniya hukumatining uni ozod etish urinishlarida ko'maklashayotgani, lekin g'arbdagi hukumatlarning, boshqa hukumatlarning Toshkent rejimi bilan munosabatlari bu jarayonga putur yetkazayotganini ham ta'kidlaydi.
The American government on the other hand pursuing a duplicitous and hypocritical policy concerning
Amerika hukumatı O'zbekistonga nisbatan ikkiyuzlamachilik siyosati tufayli bu ishlar ham orqaga ketmoqda. Yaqinda Hillary Clintonning O'zbekistonga borib, Afg'onistonga Amerika yuklarini tranzit qilishni kafolatlash maqsadida O'zbekiston hukumatiga mulozamat ko'rsatganidan xavfsalamiz pir bo'ldi, dedi advokat. Oxus Gold shirkati manfaatlarini xalqaro sudda himoya qilishga shu yilning boshrog'ida kirishgan advokat o'z mijozi O'zbekistonda tuzilgan Amantay Tao Goldfields qo'shma korxonasidagi ulushini rasman saqlab qolayotganini aytayotgan bo'lsa-da, O'zbekiston de-facto inglizlar yotqizgan sarmoyani musodara qilgan xalqaro arbitraj sudi Britaniya shirkati shikoyatini endigina ko'rib chiqa boshladi va mahkama jarayoni bir necha oydan keyin boshlanib, yakuniy qaror chiqishi uchun 4 yilgacha vaqt talab etilishi mumkin, dedi Robert Amsterdam. Oxus Gold advokatining aytishicha, xalqaro mahkama boshlanib, mazkur ishga jamoatchilik diqqati qaratilishi uchun Ashurov taqdiriga ijobiy ta'sir qilishiga umid qilinmoqda.
This is a situation where Mr. Ashurov and his family can't wait for this hearing.
Ana shu sababdan janob Ashurov va uning oilasi mazkur sud jarayoni boshlanishini intizorlik bilan kutmoqda. Boshqa chora bo'lmagandan keyin bu ishni tezroq boshlab, hayoti xavf ostida qolgan Ashurovning taqdiriga jamoatchilik e'tiborini qaratish o'ta muhimdir, dedi Amsterdam & Perov advokatlik firmasining xo'jayini Robert Amsterdam Ozodlik bilan suhbatda. Lekin Said Ashurovni ozod etish uchun boshqa usullarni ham, jumladan O'zbekistonga sarmoya qilayotgan yirik xorijiy shirkatlarning xorijiy sarmoyadorga ishlagan Said Ashurov taqdiriga diqqatini tortish urinishlarini ham davom ettiramiz, deya qo'shimcha qiladi u.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida Spragadan gapiryapmiz. Eshitirishni men Sadriddin Ashur olib boryapman. Amerika Qo'shma Shtatlari Shanghay hamkorlik tashkilotiga kirmoqchi. AQSh, Xitoy, Rossiya va 4 Markaziy Osiyo davlatidan iborat Shanghay hamkorlik tashkilotidan o'ziga sherik maqomi berilishini so'ramoqda. Shos Inform nashrining ma'lum qilishicha, Shanghay hamkorlik tashkilotining xalqaro nufuzi kuchayib borayotgani o'z tasdig'ini topgan va Turkiya va hamda AQSh bu tashkilotdan o'zlariga sherik maqomi berilishini so'rab rasman murojaat qilgan. Bundan 10 yil avval aynan AQShning Yevrosiyodagi ta'sirini cheklash maqsadida tashkil etilgan Shanghay hamkorlik tashkiloti asoschisi va yetakchilari Rossiya va Xitoy sanaladi. Ayrim Rossiya nashrlariga ko'ra, AQSh aynan Rossiya va Xitoyning Markaziy Osiyodagi maqomi bilan ochiq bellashish maqsadida ular tuzgan bu mintaqaviy xavfsizlik guruhiga kirib, uni ichdan buzishni niyat qilgan. Ozodlik ayni mavzuda suhbatga tortgan Rossiya va AQSh tahlilchilari Amerikaning bu tashkilot bilan hamkorlikni kuchaytirish istagi ortidagi sabablarni sharhlashga urindilar. Mavzu tafsilotlari bilan Zamira Shukur.
Xitoy va Rossiyadan tashqari Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston ham a'zo bo'lgan Shanghay hamkorlik tashkilotiga Amerika Qo'shma Shtatlarining sherik maqomida qo'shilish istagi yana Afg'onistondagi xavfsizlik vaziyati bilan bog'liq, deydi Shos Inform nashri tarqatgan xabarga munosabat bildirgan Urush va tinchlikni yoritish institutining Markaziy Osiyo dasturi direktori Jon Makleod.
Any possible reason why the Americans would want to be part of it in some way would be because they see it as an important security grouping in a region in which they're interested from the point of view of Afghanistan.
AQShning Shanghai hamkorlik tashkiloti kabi mintaqadagi yirik xavfsizlik guruhiga qo'shilish istagi ortidagi sabab nazarimda hozirda Washington uchun dolzarb bo'lib qolayotgan Afg'onistondir. O'zi aslida AQShning mintaqadagi manfaatlarga qarshi turish maqsadida tuzilgan bu guruhga Washington nega qo'shilishi mumkinligini boshqacha izohlash mumkin emas. Ayni paytda men Shanghai hamkorlik tashkiloti Amerikaga dushman tashkilot degan gapni ham aytmagan bo'lardim. Faqat bu guruhda bir stol atrofida o'tiradigan Xitoy va Rossiya, qolaversa ularning Markaziy Osiyodagi kichik ittifoqchilarining xavfsizlik muammolari Amerikanikidan keskin farq qiladi va bu manfaatlar kesishadigan yagona nuqta bu yana Afg'onistonda tinchlik o'rnatishdir, deydi G'arb tahlilchisi. Xitoy, Rossiya va 4 Markaziy Osiyo davlati a'zo bo'lgan Shanghai hamkorlik tashkilotida Mongoliya, Hindiston, Pokiston va Eron kuzatuvchi, Shri-Lanka va Belarus esa muloqot bo'yicha sherik maqomiga ega. Garchi sherik maqomi AQShga tashkilot qabul qiladigan siyosiy qarorlarga ta'sir ko'rsatish imkonini bermasa-da, u guruh a'zolaridan birortasi orqali tashkilotning maxfiy hujjatlari bilan bevosita tanishish haqqini qo'lga kiritishi mumkin. AQShning O'zbekiston bilan qayta iliqlashib borayotgan munosabatlari fonida ayrim Rossiya nashrlari AQSh aynan O'zbekiston orqali Shanghai hamkorlik tashkiloti maxfiy hujjatlarini qo'lga kiritishi lozim topsa, bu guruh rejalarini ichdan barbod qilishi mumkin degan gumonni ilgari surmoqda. Jon Maklaud, Shanghai hamkorlik tashkiloti maxfiy hujjatlarni qo'lga kiritish uchun unga rasman sherik bo'lib qo'shilish shart emas, degan fikrda. Harbiy xavfsizlik masalalari bo'yicha rossiyalik tahlilchi Vladimir Muhin esa, AQSh aynan Markaziy Osiyodagi rolini kuchaytirish, Ipak yo'li deb nomlangan o'z yangi dasturini yo'lga qo'yish uchun mintaqaviy guruhlarga qay shakldadir ilinishdan manfaatdor, degan fikrda.
Американцев есть, с одной стороны, желание укрепиться в Центральной Азии, поскольку потенциал Центральной Азии очень высокий.
Amerikaliklarning Markaziy Osiyoda uzoq muddatga o'rinlashish istagi kuchli. Zotan bu mintaqa ham geosiyosiy, ham tabiiy zaxiralar jihatdan juda kuchli potensialga ega. Buning uchun okeanning ortida joylashgan bo'lsa-da, Washington aynan jug'rofiy mintaqaviy asosga ega Shanghai hamkorlik tashkilotiga qo'shilishga yillardan beri urinib kelmoqda. Bu yangilik emas, ammo ishonchim komilki, bu tashkilot asoschilari bo'lgan Xitoy va Rossiya bunga yo'l qo'ymaydi.
То Китай, Россия и другие страны-партнеры, они захотят, чтобы американцы тут активно присутствовали.
Дейді россиялік тахылшы Владимир Мухин. Janob Muhindan farqli ayrim rus nashrlari Shanghai hamkorlik tashkiloti nizomida dunyodagi istalgan davlatning unga sherik sifatida qo'shilishini rag'batlantirish yozilganini ta'kidlagan holda Moskva va Pekin Washington so'rovini qaytarishga botina olmaydi degan fikrni yozmoqdalar. Bunday vaziyatda tashkilotga a'zo davlatlardan birortasi AQSh yo'liga to'siq bo'lishi mumkin. U ham bo'lsa, AQSh bilan bugun ittifoqchilik qilib, ertasiga uni o'z hududidan haydab chiqarishga qodirligini namoyish qilgan O'zbekistondir, degan taxmin ilgari suradi KMRU axborot portali.
Amerika Qo'shma Shtatlari Shanghai hamkorlik tashkilotiga kirmoqchi, ana shaxdagi tashkilotlar bilan tanishdingiz. Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. Toshkentdagi Alisher Navoiy san'at saroyida tantanali ravishda o'tkazilgan taqdimot marosimidan bir kun o'tib, Nafs filmining kinoteatrlarda namoyish etilishi taqiqlandi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Sayyod.com nashri muharriri Sardorbekka ko'ra, 27 oktyabr kuni Toshkent ko'chalaridagi Nafs filmi reklamasi aks etgan bannerlar ham olib tashlandi. Ana shundan keyin Milliy teatrda din va san'at mavzusida yopiq yig'ilish bo'lib o'tgan. Yig'ilishda qatnashganlardan birining aytishiga ko'ra, majlisda kino va boshqa san'at vakillarining turli diniy oqimlarga kirib ketishga chek qo'yish tadbirlari haqida gapirilgan. Ayni paytda taniqli san'atkor Farruh Soipov rejissyorligida suratga olingan ushbu filmga qo'yilgan taqiq bilan bu yig'ilish o'rtasida bog'liqlik bor yoki yo'qligi noaniq. Taqiqlangani aytilayotgan Nafs filmida o'zbek shou-biznesidagi salbiy holatlar aks etgan. Filmda shayton vasvasasining inson ongiga zararli taraflarini kulgi vositasida yoritish maqsadi qo'yilganligi aytiladi. Bugungi o'zbek kinosining taniqli aktyorlaridan biri Farruh Soipov joriy oyining boshida bir hafta davomida hibsga olinib, 8 oktyabr kuni qo'yib yuborilgan edi. Farruh Soipovga yaqin manbalarning ozodlikka ma'lum qilishicha, aktyor Gulnora Karimovaning sevimli
aktyorlardan biridir. Yaqinda Farruh ichish va chekishni tashlab namoz o'qishni boshlagan. Manbaga ko'ra, Farruh Soyibov diniy ekstremizmda gumon qilinib hibsga olingan edi. Asli kasbi huquqshunos bo'lgan Farruh Soyibov 2003-yildan boshlab kino olamiga kirib keldi va tez orada taniqli aktyorlar qatoridan o'rin oldi. Nafs filmi premyerasi o'tishi bilanoq bugungi kun tomoshabinlariga taqdim etilmadi. Alisher, suratga olish ishlaridan boshlanib bu film bilan g'ayrioddiy narsalar, xususan bir qator ko'ngilsizliklar bo'lib o'tmoqda. Nafs film bilan bog'liq voqealar silsilasini yoritib kelayotgan Sayyod.com nashri sohibi Sardorbek Ozodlikka bergan xos suhbatida Nafs filmi va umuman o'zbek kassabob filmlari boshdan kechirayotgan muammolardan so'z yuritdi.
Demak, o'sha Nafs degan film namoyishdan olib tashlandi. Ya'ni bu qaysi bir shaklda aks etdi, ya'ni
qaysi bir shaklda?
Ya'ni bir kinoteatrda bo'lishi kerak edi, bo'lmay qoldimi? Masalan, siz aytyapsiz, men afishalar olib tashlayapti.
Yo'q, premyera bo'ldi. Bizda o'zi qanaqa bo'ladi? Premyera bo'ladi. Premyerani ertasi kunida rasmiy ravishda o'sha adashmasam litsenziyada ko'rsatilgan vaqtidan o'zi sotuvga chiqadi deydimi, ish qilib bilet sotiladigan bo'ladi. Lekin ertasi kundan bo'lmadi-da, просто premyera bo'ldi, faqat tomoshabinlarga bilet chipta olib sotib olib kirish bo'lmadi, olindi. Bu menimcha balki litsenziya olmagandir. Ko'pchilik ulgurmaydi-da, mana shunaqa litsenziya olishga ulgurmaydi. Buni men lekin Farruhni shaxsiy muammosi bilan bog'liq tarafini balki xudsovetga yoqmagandir. Ko'pchilik paytda xudsovet kelgan ko'rgandan keyin yoqtirmay qoladi. Balki rostdan ham shu rejissyor g'oyasini tushunishmagandir. To'g'risi, ko'pchilik tushunmadi g'oyasini. Nima bu? Yumori zo'r bo'lgan o'rtasigacha, lekin nimani olib chiqmoqchi bo'ldi? Nimani ko'rsatmoqchi? Kasha bo'lib ketgan. Bu
menimcha parchalardan ko'rib turibman men. Shayton va Rahmon mavzusida endi umumiy ming yillardan beri kelayotgan mavzu, kinoda 100 yildan beri
bor. Yo'q, bu Jabr, Shayton, Rahmon menimcha siz katta anaqa chuqurlashib ketdingiz, chunki bu film chiqishidan avval intervyu olganimda, film ijodkorlari xususan Shahzodadan so'raganimda, meni rolim shayton yoki iblis emas dedi. Bu insonni yomon xislati tarafi, yaxshi filmda ham ko'rgan bo'lsangiz, odamni nima deydi, salbiy tarafini ko'proq ko'rsatganda u Ulug'bek Qodirov bilan Shahzodani qiyofasi. Lekin Jabr shayton emas, darhaqiqat o'sha Nafs filmi nomini bekorga menimcha Nafs qo'yishmagan. Insonni nafsini ko'rsatishgan.
Lekin Wikipedia'dan qaradim, o'sha Nafs degan so'z diniy kalima bo'laroq o'sha sablazm, ya'ni odamni vasvasalarga chorlovchi bir tuyg'u deb berilgan Wikipedia'da.
Endi bilasizmi, ko'p narsaga agar chuqurlashib qaraydigan bo'lsak, hamma narsani nimagadir aloqador qilib qo'yishimiz mumkin. Menimcha, agar juda bir diniy taraflama qiladigan bilmadim. Menimcha sal juda chuqurlashib ketdik savolda, adashdim.
Hozirgina men nima sizdan oldin nima bilan gaplashdim? Sheral Jo'rayevning o'g'illari nima uchun u kishi mana shu filmda rol o'ynashdan voz kechdilar yarmida? Ya'ni shu haqda
Zohirshoh o'tdi rol.
Zohirshoh bilan.
Ha, Zohirshoh rol o'ynadi. Lekin keyin o'zi bir ikkita rol keyin o'zi atkaz berdi, chiqib ketdi, keyin qaytadan snimat qilishdi. Lekin bu narsa yana noto'g'ri tushunishni qarang. Aslida men haqiqatni bilaman, menga aytgandi. Syomka jarayoni cho'zilib ketib, ular haligi o'sha borgan joyda san'atkorlar ko'p bo'lganini ko'rgan bo'lsangiz. O'sha yerda o'chirtda qolib ketdi, uni syomkasi cho'zilib ketdi, menga kerak emas bu narsa dedi, ketib qoldi. Zohirshoh shunchaki suratga olish jarayonidan charchadi. Filmni ko'rganingizda siz unaqa bir hech bir na shayton, na rahmon, na bir diniy narsani sezmaysizmi, his qilmaysizmi? O'tdi shu yoshlar bor, shunchaki komediya asosiy urg'u berilgan, mavzu esa shunchaki odamni nafsi bilan bog'liq desak, lekin shuni ham menimcha uddasidan chiqmagan rejissyor.
Mana yonimizda Qozog'istonda filmlar taxminan 3 million yevroga suratga olinyapti. Masalan, sal Chimkentdan nariyoq Qozog'istonda endi.
Efirda o'kam nazarda tutyapti.
Yo'q, oddiy o'sha bizda masalan 40-50 ming dollarga olinyapti. Ana arzon kinolar, o'sha to'ytepa film deymiz yoki xon taxta janri. Shu ma'noda bu janrga xos minuslar va bu janrga xos pluslar qanday aks etgan mana shu Nafs filmida?
Qaysi janrga xos?
Ya'ni o'sha arzon film deymiz, ya'ni 50 ming dollarga film olinadigan bo'lsa, faqat O'zbekistonda olinyapti. Dunyoda filmlar millionlarga olinadi, hatto Qozog'istonda ham.
Endi o'sha darajadada ular dunyo miqyosidagi bilan hozir bizlarni kino anaqamizni taqqoslab bo'lmaydi, chunki biz endi rivojlanayotganmiz bu taraflama, lekin shunga qaramay anchagina filmlarimizni bir qancha xalqaro mukofotlarni qo'lga kiritgan. Mana mashhur Qo'rg'oshin filmi chiqqanidan keyin 2 oy o'tmasdan bir qancha xalqaro anaqalarni oldi. Plyonkaga olingan davlat filmi Postscriptum ham o'sha anaqasidan. endi baribir har taraflama teng qo'yish kerak edi. Men masalan tanqidiy ko'p narsani yondashaman, lekin bu tanqidni keng butun boshqa davlatlar uchun yozmayman, bizlarni o'zlarimiz ichimiz uchun, ya'ni rivojlanish uchun ta'sirini ko'rsatsin deb minusini ko'rsatib yozaman-da. Bunda teng qaraydigan bo'lsak, bizda menimcha baribir a'lo darajada ketayotgan film. Ta'oling bizlarning filmlarini o'sha Qozog'istoningiz ham ko'radi. Biz atalganimizda men duram Qozog'istonni,
Rostov ham, Tojikiston ham ko'ryapti, bilamiz albatta. Markaziy Osiyo
Tojikiston ham ko'radi. Biz O'rta Osiyoda baribir bizda musiqa darajasi ham zo'rda. Shahzodani masalan mashhurligini qarang, o'sha Dog'istonlarga boradi, masalan Qozog'istonlarga boradi, qanaqa kutib olishadi. Bizani san'atkorlarni, bitta shahzoda emas, umuman bizani san'atkorlarni, bizani aktyorlarni, bizani filmlarni sevishadi baribir. Endi mavzu jihatdan aytadigan bo'lsak, tomoshabin bitta shu narsa bor-da, katta narsa, shu tomoshabin talab qilinayotgan narsani olsangiz, tomoshabinga ishlab qolayotgan bo'lasiz. Tomoshabin talab qilmayotgan narsani, bir o'zingiz xohlagan ko'ngildan narsani qilsangiz, tomoshabin tushmay qolyapti. O'sha o'rtalikni olish uchun harakat qilinayapti. Qanaqadir bir azgina-azgina janr bilan tortib qilishyapti. Menimcha Forix Soyipov ham shunaqa qilmoqchi bo'lganda, mana yumor bilan boyitganda, tomoshabin ko'rsin, kasaba bo'lsin, mayli pulimni ham chiqaring, lekin mavzu ma'noni ham chiqaring qanaqadir demoqchi bo'lgan u. Endi rejissor sifatida yosh u. Aktyor sifatida balki o'sha o'qib kelib professional darajasi bordir, lekin rejissor sifatida u yosh. Rejissor emas u. Mana shu narsani ham inobatga olish kerak-da. Agar bu filmni Yodgor Stam Sagdiyev olganda yoki Ayub Shahobiddinov olganda, unga masalan bir katta spros bersa bo'lardi, qo'lingdan kelmayapti, nima qilding debdi. Endi Forix Soyipov endi baribir o'sha professional rejissor emas.
Endi bu film mana namoyishdan olingandan keyin bir tasodifanmi soat 3 da Milliy teatrda din va san'at mavzusida yopiq yig'ilish bo'lib o'tgan. Endi bilishimizcha sizning yordamchilaringiz qatnashibdi. Nima mavzu muhokama qilindi o'sha yerda va aloqasi bormi o'sha nafs filmini yopilishi bilan?
Yo'q, bu yerdachi gap aloqadorlik tarafida ham emas. Nima deydi? Nafaqat san'at olamini, balki xalqqa ham bilimini to'g'ri berish kerak-da. Ko'pchilikni dindan bilimi sayoz bo'lganida aksariyat bir radikal taraflar foydalanib qanaqadir bir o'zligisini shu maska sifatida qo'llashga harakat qilishadi-da. San'at olamini ham mana shunaqa yig'ib ularga yetarlicha darslik sifatida mana shunaqa videolavhalar ko'rsatib, voy ogoh bo'linglar, bunaqa deb bergani bu a'lo darajada. Bu yig'ilishni men bekorga bekor qilishdim. Menimcha buni efirga ham hammaga ham ko'rsatib etish kerak edi. Endi bilmadim, balki shunaqa endi ularni bu ishi, lekin zo'r narsa bo'ldi. Men juda ham xursand bo'ldim. Darhaqiqat san'at olamini, nafaqat san'at olamini, balki hammaga shu darslik kerak. O'zingiz bilasiz, mana o'zingiz mana hozir ozodlikdaman duosi. Ko'pchilik mana shu anaqalarni ham imini oqimli ko'p baribir. Qancha odamlar adashib qolyapti. Noto'g'ri narsa bilimni chuqurlashish kerak emas deb o'ylayman. Va bu yig'ilish a'lo zo'r narsa deb o'ylayman. Chunki bilimni darhaqiqat to'g'ri qo'yish kerak. Odamlarni sal kallasini bundoq, "Oy, nima qilyapman o'zi? To'g'ri ish qilyapmanmi?" shu berilgan shu mayli, "Ja, diniy bo'lmoqchimsan, o'sha aytilgan namozingni o'qi, qiladiganingni qil, bo'ldi. Boshqa narsa nima qilsan chuqurlashib?" Bo'ldi. Mana shu narsalar. Aloqadorlik tarafi, lekin aloqador deb ayta olmayman. Siz bu filmni ko'rganingizda bunaqa endi balki chetlarga juda bir shov-shuv bo'lib ketayotgandir hozir bu nafs filmi va diniy deb qanaqadir bir boshqacha fantaziya kelayotgandir.
Xabarlar oqimi shunaqa bo'ldiki, ya'ni birinchi xabar, demak, Soyipov o'sha nafs haqida diniy mavzu, shayton mavzuda film olyapti degan birinchi xabar chiqdi. Keyin uylanmoqchi ekan degan xabar chiqdi. Keyin qamaldi degan xabar
bo'ldi.
Uylari bo'ldi, bildik. Keyin qamaldi degan xabar chiqdi. Men xabarlarni tadrijan aytayapman-da silsilasini. Keyin bir hafta qamal so'roq savol qilib qo'yib yuborildi degan, keyin uylandi degan xabar chiqdi. Keyin film namoyishi bo'ldi degan xabar chiqdi. Keyin film optashaldi degan xabar chiqdi va oxir oqibatda soat 3 ga borib Milliy teatrda din va san'at mavzusida yopiq yig'ilish bo'lib o'tdi degan xabar chiqdi. Bularni hammasini zanjir qilsak, qanaqadir bir nima ko'ramiz-da, bir mantiqiy zanjirni ko'ramiz. Shu o'sha uchun shunaqa siz aytgan xulosa chiqyapti.
Mantiqiy narsani qaraydigan bo'lsangiz, bu yerda yomon narsani baribir ko'rmaysiz. Bu yerda man bir juda bir olamshumul bir yomon bo'layotgan narsa.
Yo'q, endi mana shayton haqida, shayton bo'lmasa insonni shaytoniy vasvasalarga berilish haqidagi filmni suratga olgandan keyin shu paytgacha hayoti silliq kechayotgan Soyif hayotida qanaqadir bir o'nqir-cho'nqirliklar paydo bo'ldi degan tasavvur hosil bo'lyaptida tinglovchida. Masalan, uzoqdagi tinglovchida.
Endi bu agar endi bu Forix agar haqiqat xato ish qilgan bo'lsa, agar o'sha xatosi rasman tasdiqlangandan keyin o'zi javob beradi. Hozir bizga vohli juda ham bir narsa deyish, chunki baribir rasman tasdiqlangan narsadan keyin o'sha aytamiz-ku, hozir bir sud bo'lgani yo'q deyli, o'sha sizlar aytayotgandek yoki bir
sizlik prezumpsiyasi bor, yo'q, yo'q, hech narsa demaymiz biz, ayblamaymiz.
Qonun taraflama qaror qilgan bo'lsa, hukm chiqqandan keyin inson sudlanuvchi deb hisoblanadi, aybdor deb tan olinadi. Hozir endi unaqa bir narsa deyishga vohlikda hali. Endi umumiy olib qaraydigan bo'lsa, kimda xatolik bo'lmaydi, kim adashmaydi, kimi boshiga bunaqa narsa tushmaydi, tavba qildim deyish kerak bo'ldi. Bu paytda man Forixni qo'llab-quvvatlagan bo'lardim. Man unaqa keskin ayblovlarni qilganim yo'q, qilmayman ham, chunki tushunaman, odamga oson emas bunaqa vaziyatda. Har bir odam baribir bir narsada baribir gumon qilib chaqirishligisi mumkin. Bo'lib turadi bu narsa. От сумы до тюрьмы не зарекается, дешадию.
Lekin mayli,
bunga bog'liqligini men bog'lamayman. Yo'q.
Xo'p, lekin boshqa mavzu menga
qiziq. Shu narsaga kelasiz.
Mana din va san'at mavzusi men uchun qiziq. Mana o'zbek kinosi tarixida mana Shuhrat Abbosovni Olovli yo'llar degan filmi bor, ko'p seriyali filmi. O'sha yerda din mavzusi juda yaxshi olingan, ya'ni o'sha asosiy personajlardan birisi diniy personaj. Kinoni birinchi seriyasidan oxirgi seriyasigacha bo'ladi. Ikkinchi personaj Hamza, uchinchi personaj Jadid Umid. Ya'ni uchta liniya bir-biri bilan kesishib boradi. Va undan keyin, bilasizmi, bilmaysizmi, Jahongir Qosimov film suratga oldi. Demak, islomdan chiqib xristianlikni qabul qilgan missionerlar haqida bitta kino oldi 90-chi yillarda. Keyin Abdulla Arifning Jannatga yo'l degan spektakl Qarshi teatrida sahnalashtirildi. Ya'ni bir tajriba bor. Shu ma'noda sizni nazaringizda din va san'at bir-birini nima qilish kerakmi? Ya'ni san'atda din qanchalik aks etish kerak? Chegaralari qayerda?
Hech qancha mening fikrimcha hech qatta din bu men bir marta aytgandim, din va siyosat bu bir qonunda. O'sha narsa etilganmi, qilingan bo'ldi. Uni tahlil ham qilish kerak emas, chuqurlashish ham kerak emas. Menga masalan qiziq emas. Men o'zimga yetarlicha bilimdaman deya olmayman, lekin menga shaxsan qiziq emas-da bu din, unaqa aniq bir ko'rsatish, nimandir. Balki to'g'ri narsa, noto'g'ri narsani ko'rsatib prosta odamlar endi baribir odamni ongiga bog'ludi.
Hurmatli tinglovchilar, bu suhbatni to'lig'ini shanba kungi eshittirishimizda Chodir xayolda tinglaysiz. Hozir esa e'tiboringizni bugungi eshittirishimizdan o'rin olgan so'nggi xabarga qaratmoqchiman. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai va Pokiston prezidenti Osif Ali Zardori Istanbulda turkiyalik hamkasbi Abdulla Gul bilan uchrashdi. Sammitda iqtisodiy, siyosiy va xavfsizlik bilan bog'liq masalalar muhokama qilindi. Ayni paytda Afg'oniston va Pokiston armiyasi qo'mondonlari o'rtasida maslahatlashuv bo'lib o'tgan mavzuni Hasanjon davom ettiradi. Afg'oniston, Pokiston va Turkiya rahbarlari sammiti 2 noyabr kuni Istanbulda Afg'onistonga bag'ishlangan xalqaro anjuman boshlanishi arafasida bo'lib o'tdi. Uch tomonlama so'zlashuv chog'ida siyosiy, iqtisodiy va xavfsizlik sohalarida mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlash bilan bog'liq masalalar muhokama qilindi. Ayni paytda Afg'oniston, Pokiston va Turkiya armiyasi qo'mondonlari o'rtasida ham maslahatlashuv bo'lib o'tdi. Istanbul uchrashuvlarini bevosita kuzatayotgan Ozodlik muxbiri Dorian Jones davlat rahbarlari o'rtasidagi muzokaralar hamda armiya qo'mondonlari va xavfsizlik xizmati boshliqlari o'rtasidagi maslahatlashuvdan ko'zlangan maqsad tomonlar o'rtasida ishonchni mustahkamlashdan iborat ekanini aytdi.
Seen as building improving relations between the two countries, but also working on possible cooperation in various issues, including the economy.
Uchrashuvdan maqsad ikki davlat o'rtasidagi munosabatni yaxshilashdan iborat. Shuningdek, turli masalalar, jumladan iqtisodiyot va xavfsizlik sohalarida hamkorlikni yaxshilash ustida birga ish olib borishdan iborat, dedi Ozodlik muxbiri Dorian Jones. Afg'oniston rasmiylari Pokiston razvedka xizmatini Taliban jangarilarini qo'llab-quvvatlayotganlikda ayblagan. Pokiston esa bu ayblovlarni rad qilib kelmoqda. Afg'oniston hukumati nomidan toliblar bilan muzokara olib borgan Afg'oniston sobiq prezidenti Burxoniddin Rabboniy sentyabr oyida Kobul shahridagi uyida o'zini toliblar vakili deb tanishtirgan shaxslar o'zini portlatgan oqibatda halok bo'lgandan keyin Kobul hukumati Pokiston bilan muzokaralarni to'xtatib qo'ygan. 2 noyabr kuni boshlanadigan 2 kunlik Istanbul anjumandan ko'zlangan maqsad Afg'oniston kelajagi borasida 2014-yilgacha bo'lgan yo'l xaritasini ishlab chiqishdan iborat. Afg'onistondagi xalqaro tinchlikparvar kuchlar 2014-yilda bu mamlakatdan olib chiqilgandan so'ng xavfsizlikni ta'minlash vazifasi to'liq Afg'oniston hukumati zimmasiga o'tadi.
Afg'onistonga bag'ishlangan Istanbul xalqaro anjumanda Hindiston, Fransiya va Germaniya tashqi ishlar vazirlari, shuningdek boshqa davlatlar vakillari ishtirok etishi rejalangan. O'tgan hafta axborot agentliklari Istanbul anjumanda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qatnashishi to'g'risida xabar tarqatgan edi. Biroq Istanbul uchrashuvlarini bevosita kuzatayotgan Ozodlik muxbiri anjumanda O'zbekiston rahbari ishtirok etmasligini aytdi.
Turkish Foreign Ministry press spokesman, he said the Uzbekistan president is not attending. The only person attending from Uzbekistan is the ambassador to Turkey.
Turkiya tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili O'zbekiston prezidenti anjumanga kelmasligini, yig'ilishda faqat O'zbekistonning Turkiyadagi elchisi qatnashayotganini aytdi, dedi Ozodlik muxbiri Dorian Jones.
Afg'oniston va Pokiston prezidentlari Turkiyada uchrashdi. Anshaxdagi tafsilotlar bilan bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.